Ostiraletan egin hoy ditugu zine kontuak hemen, baina kontutan hartuta bihar ba festa eguna dela, ba aurreratu egin dugu eta etxeko lanak ba aurreratu egin behar izan ditu ere gaizka Izagirrek. Seguro gaur ere astero bezala gauza oso interesgarriak badituela kontatzeko. Egun on gaizka.
Kaixo, egun on.
Bueno, erran bezala, beste aste bat ere hemen, Infozazpirratian karelean, zineaz, telebistaz, eta batez ere ikusentzunezkoetaz hitz egiten, eta okerrez banago, ba, gaurko kolaborazio hau agur batekin hasiko dugu ez, izarra handi bat, joan baita.
Bai, hori da, Robbie Williams aktorea, hori oindela biogun hilik aurkitu zutela, bere txean, dagoeneko ja bian jarri dute heriotza argitzeko ikerketak, baina badirudi, bueno, poliziak uste du bere buruaz beste egin duela eta gainera bere esaten dutenez bere gerrikoarekin urkatu egin omen da, osea que pixkat izan da egia esan depresio gor baten satuta zegoela dirudi eta bueno, 80garren hamarkadatik aurrera bai kokainarekin eta alkoholarekin eta hainbat arazo izan ditut. Orduan ba dirudi asuntoa neko triste izan dela azkenean, osea que bai bai.
Izarra handi bat.
Eta, bueno, ipatu nahi nuke, bai, barkatu. Egia esan, bueno, film pila bat dauzka eta oso ezaguna gehienak. Eta egia da, azken urte hauetan film nahiko kaskarrak egin dituela, orokorrean. Baina bada film bat, aipatu nahi nukeela, jende askok igual ez zulako ezagutzen, eta film oso nahi dut ezagidalako. Izena du World Greatest Dad, edo munduko aiterik onena 2009ko pelikula bada eta gomendatzen dut ikustea umore beltz ukitua dituen nola drama bat, Robbie Williams bikain paperean eta gomendatzen dut ez da oso pelikula ezaguna eta nik uste zuzenean gaina DVD-en ateratzela, ez ala estrenatu eta gomendatzen dut pelikula hori.
Mm-hmm. Zergatik diozu gaizka, hasiera batean pelikula honak egin zituela baina azken aldian etzela...
Bueno, 80garren hamarkadatik, bueno, 90garren hamarkadan, bueno, ba, denak ezagutzen ditugun, ba, El Indomable, Will Hunting, filmari esker, ba, Oscar irabazi zuen, gero, bueno, Good Morning Vietnam, Club de los Poetas Muertos, Hook, baina, badirudi, hoi, pixkate 2000 urtetik aurrera edo, telesailen bat azaldu da, eta beti ezakite, paper, humorezko paperetan ibili da, gero sartu izan dare bai, pelikula pixkat igual poliziakoak, polizekoetan eta suspenseko pelikuletan, baina ez du sentsazio oso nik eman, eta egia esan azken urte hauetan pixkat egonda pixkat kaskar. Eta hori, nabarmentzekoa, azken 10 urte hauetan nik uste, hori, aipatu dutan World Greatest Dad, izango litzake, nabarmentzekoa. Iztela, nik uste 2000-tik aurrea edo ez dula hola gauza nabarmenik egin.
Aktore bezala zure ustez zein bertute zuen Robin Williamsek?
Ba, nik uste bere karisma edo humore puntu hori edo azkenean denoi transmititu digu, ez? Pantailan zehar, badirudi, ni, bueno, James Gandolfini edo, lehen urtean hiltzeren James Gandolfini edo Philip Seymour Hoffman, oihartzun handia izan zuen beraien hilketak sare sozialetan lehen dara, nik uste orain dela urte askoen nuela olako oihartzuna ikusten edo sare sozial edo Facebook edo Twitterren bidez aktore bat hiltzagatik izan da pixka bat bazirudien mundu guztiari ondo erortez zitzaigula aktore hau, ezakit bere karisma edo bere irribarre hori eta ezakit izan da nahiko kuriosoa nik urte askoen nuela olako zerbait bizitzen izan da boom antzeko bat sare sozialetan Robin Williamsen hilketa hau.
Bai, egia erran jendea harrituta ere, ikusi dugu tuit bat, baino gehiago erranez, ba, hori zuk erran bezala ez, txio zaparra dagona zelako horren inguruan. Ba, Robin Williams alde batera utzi, eta piraten inguruan arituko gara orain, aprobetxatuz, ba, Donostian, aste nagusia dela, eta bihar, bueno, etzi, irrekitaldiarekin amaituko dela, zine eta piratak beti egon dira elkarrekin oso gertzu, ezta?
Gaiaren kontua, bueno, ez eta guraldi pixkat kaskarra izan dugun hemen Donostia aldean, baina bai, bueno, egia esan piratei buruz egin diren film aipagarriak gola aipatuko ditut. Egia esan, nire ustez orokorrean, zinemaren historian film nahiko kaskarrak egin dira piraten inguruan. Igual, bueno, guztientzako ezagunena, egian Piratas del Caribe izango litzake. Lehenengoa, igual, zeo zer hobea, baina ez ezik gustatzen. Orduan, bueno, aipatuko ditut, bost film edo piraten inguruan, pirata, bueno, pixka denetatik. Aurkeratu dut, hola, nasketa nahiko xelebrat, bueno, pirata klasikoak, igual pirata hegalariak eta pirata fisikatik aurregungoak somaliarrak eda.
Onartzen ditugu denak. Pirata
Vale,
guztiak.
bueno, hasiko naiz, 1940, nik uste historiako, zinemaren historian onenetarikoa, nik uste gai honen, El Temible Burlón, 1942ko pelikula Robert Shawmack zuzendua, pelikula ingelesa eta Burt Lancaster da protagonista, hori, bueno, kontatzen diguna, 18. mendean, bi kortsarioen abenturak kontatzen dizkigun filma. Gidoi aldetik, bueno, 1942an, ba, egia esan pixkat, gidoi aldetik pixkat simpla, baina hola, abentura eta polita da, eta nik uste pena merezi duela pelikula. El Temible Burlón, 1942koa.
Eta zergatik diozu, historian behar bada onena, onena, piraten inguruan?
Onena, bueno, hau, eta gero komentatuko, besta, ba, ez dakit, nik uste azken, esango nuke, 15-20 urtetan, nik uste, abenturazko generoa, nik uste, iaia ez dala existitzen zineman. Daukagu akzioa, daukagu beldurrezkoa, komedia, baino, pentsatzen azte baldin bagara, abenturazko pelikulak, bai, estan atzen dira noiz benka umentzako, pelikulak, baina gure garaian nahi bez Indiana Jones, edo Goonies, edo horrelako pelikulak bagenituen, laro garen amarkada, baina nik uste orain dela 15-20 urtetik ona, abenturazko generoa desagertzea da, hola, ez dago, pixatzen azte baldin bagara, ez dago, hola, gehiagirik, orain dela urte batzuk Stardust estrenatu zen Robert De Niroekin, baina ez dagoela gauza gehiagirik. Orduan, atzera begiratuz gero, ba, nabarmentzekoa, pues hau ikusi dut.
Ongi.
Eta gero, bueno, hau urrengoa da, bueno, piratak piratak esaten dira, baina, bueno, Porco Rosso da pelikula, Hayao Miyazakirena, bueno, Ghibli Studioen pelikula, 1982koa, japoniarra, bueno, berez pirata, bueno, da, Porco da protagonista eta da aireko piraten kontra dabilen txerri hegazkilari antzeko bat, eta bueno, Ghibli Studioak egin duen ia guztia bezala, ba, film bikaina eta ez dakit, ora, pixat, ukitu berezi batekin,
ez dakit,
jalari batzukin,
eta oso
gomendagarria baita ere, eta gainera, orain dela aste batzuk, jakin dugu gainera Ghibli Studioak momentuz behintzat utzi egingo diola filmak egiteari.
Gaizka itxen pixkat, eske ez dakit ongien dentsu duten, zerri hegalari bat?
Bai, zerri hegalari bat. Vale. Animaziozko pelikula da, barkatu, ez dut komentatu.
Importantea. Hori,
animazio,
vale.
Bai, egia esan bai. Zer igual de bilintxen zeu zer pitzatu genu da, baina ez animazio pelikula bat da, bai.
Vale, hori piraten inguruko, bueno, pirata bitxien inguruko bigarren film proposamena, hirugarrena.
Bai, gero, bueno, bai, barkatu.
Ez, bertze proposamen vale. Gehiago daik izan
uste. Bueno, pixkat, Robbie Williams aipatu duleno, bueno, mundu guztiak ezagutzen dugu, baina, bueno, Hook pelikula, 1981koa, Steven Spielberg zuzendua, hori, barri idazleak sortutako Peter Pan historian oinarritua, eta, bueno, gutxi komentatzeko dago pelikula honi buruz, baina, bueno, nik uste aipagarria dela, Oscar eta nuzet bost izendapen izan zituela, urrezko globo bat irabazi zuen, eta, bueno, nik uste film polita, hola, ez dakit, familian eta ikusteko.
Bai, neri garaian gustatu zitzaidan. Akaso guen ikusiko banu, ba, ez dakit, baino garaian, bai.
Bai, bai. Eta gero azkeneko biak, bueno, hau nahiko berria, Kapitan Phillips, izango litzake, bueno, hasieran komentatu dut pixkat piraten aldetikan gauza desberdinak, izango litzake, bueno, piratea somaliarrak, izango nuke, 2013an, Paul Greengrassek zuzendua, Tom Hanks protagonista, eta kontatzen diguna, bueno, 2009an, Marx Alabama barkuak Somaliako kostetatik kilometro batzuetara zegoela, ba, pirata batzuk gerturatzen dira eta baiketa bat jasotzen dute. Oso pelikula ona, tentsioz beterikoa, Tom Hanks, etxeri gustatzen egia zan dira aktore bezala, baino, pelikula honetan bikain dago, eta Oscarretan, ustez, seitzen apen izan dituela, eta oso pelikula bikaina.
Noizko filma da, esan duzu?
2013.
2013.
2013koa bai, pelikula ona, oso ona.
Eta ona iritsi alda.
Bai, zinemaretotan, etzan egia esan denbora egun, gero Oscarretan sei izendapen izan da gero, ba, berriz estrena dute, ba, pixka tiroi hori ba, jasotzeko, DVD-an eta salgai dagoia, eta hori izaten duen bezala, tentsioz beteriko film, hola, Paul Greengrass zuzendaria da, El mito de Bourne eta
bai.
Trilogiak zuzendaria, eta egia esan tentsio puntu eta akzio puntu hori lortzen du pelikula honetan transmititzea.
Ba, puntatuta.
Eta azkeneko pelikula ja, hau ere bai pixkat atzera behiratu behar dugu, 1965ko pelikula ingeles bat, A High Wind in Jamaica, edo, bueno, hemen, oi, beste egun baten itzingo dugu, hemen nola traduzitzen diren pixkat tituloak, baina, bueno.
Bai, horre bada zer solastu.
Bai, bai, luzerako gaina. Biento en las velas, bezala, estrenatu zen hemen, Alexander McKendricken filma, Anthony Quinn protagonista, Anthony Quinn, James Coburn, Deborah Baxter, eta, bueno, kontatzen diguna da, 1860-an, Jamaikatik Londresera, aberriratu behar dituzten bi ume, barku baten sartzen dituzte, eta bueno, pues, bidean zehar jasaten dituzten ba, pixka eta aventurak, ez? Azaltzen dira pirata batzuen gatik erasotuak izaten dira, eta bueno, pixka tola aventurazko beste film bat.
Aipatu duzu
Eta horiek izango
pelikula
ditzake
hau
pixkate, bai?
Irurogeita bostekoa dela, hain pelikula
Bai.
zaharrak lortzeko, zer egin beharko dugu gaizka, edo non ikusten alditugu?
Hombre, egia esan, salgai desente dauzkagu gora film klasikoak, egia esan igual, Billy Wilder edo Hitchcock edo John Forden batez ere zuzendari hoien filma daudela, baina egia esan desente dauzkagu euskuragarri, film klasikoak. Bestela, bueno, interneten badaude hainbat web orrialde, ba, filmin bezala, adibidez, daukazuna urte beteko suskripzioa, ez dakit zenbat ordaindu barren, eta dauzkazu katalogo oso oso zabala daukate, eta film klasikoak egoten dira. Aukera badaude, agian hau, azkenekoa komentatu duan pelikula pixkat zailtxeagoa da lortzeko, baina beste laurak oso oso errez.
Oso ongi. Ba, hemen txapuntatuta bost pelikula hauek oso diferentiak denak. Eta...
Bai, askoz gehiago daude piraten pelikula, baina nire ustez ez dakit, orokorren kaskar xamarrak iruditzen zaizkit, orduan, bueno.
Oso ongi.
Hoiek izango jateke pelikula.
Ederki, berre pasatu dugu, egin diogu merezitako omenaldia, bueno, txikia, baina behintzat aipatu dugu Robin Williams.
Hori da.
Ondoren, piraten inguruan ere, eta okero espanago bertze proposamen frikiago bat.
Bai, ni friki bezala, ni friki naizen bezala, bueno, ba, askotan, ezakit, friki bat entzako, bueno, frikia, pixkat, despektiba, sonatzen du batzutu frikiaren asuntoare, pixkat, ezakit nola bihurtu den, baina, bueno, zinezale frikientzako edo web horri alde batzuk komentatu nahi dituzke, ba, oparitu nahi duen entzat, edo, bueno, norberaren zat, asko daude, pila bat daude, web horri alde gaur egun, baina, bueno, aipatuko ditutela pixkat, neti interesgarrienak edo hobekien funtzionatzen dutenak.
Bai.
Lehenengoa, bueno, vistoenpantalla.com, Espainiarra da, web horri alde hau, hemen, bueno, daude, zinema, telesai, manga, bideojoko bilduma zaloetazun horria, eta denetatik aukidetzak egu, arropa, panpinak, armak, liburuak, mozorroak, denetatik.
Entzuleari, gonbidapena luzatuko diogu sartzeko, oraintxe bertan sartu nez ni, eta bai, oso frikia da.
Oso frikia da. Bai. Hala xe da, eta gero, bueno, aipatuko ditut pixkat bizaietan bezala, alde batetik pixkat orokorrak, eta gero, kamisetak, pixkat kamiseta frikia saltzituzten web horri aldeak.
Bai.
Gero beste bat izango litzateke allposters.com, hau batez ere dedikatzen da posterrak eta oialak eta hola saltzea, baina, bueno, badaukate kamiseta bilduma bat, baina batez ere poster bilduma, daukate sekulako bilduma. Baina aurkitzak egu, ez dakit, Metropolisen pelikulan posterra, baina ez dakit ze bertxiotan estrenatutakoa, askotan eskatu ditut nik posterrak hemen eta oso ongi funtzionatzen duen gobre gelda da gainera, eh? Allposters.com.
Allposters.com. Oso
bai.
Ongi.
Eta gero, beste bi hauek espainiarrak baita ere, cuernavilla.com.
Cuernavilla.com.
Bai, hau ere bai, zine eta desen munduko bilduma handia dauka. Eta aceroimagiadenajarraian.com. Hemen bai, panpinak, liburuak, katiluak, denetatik aurkitzak egu.
Vale, zer da, zuk erosi duzun frikina, gaizka, jakin nahi dugu.
Frikina, bueno, nik esan figurak eta panpinak eta la esente azkat. Frikina, ba, Lost, bueno, ni Lost telesaiaren oso fan, konsideratzen naiz. Eta erosi nuena da, bueno, ezagutzen ez duenak, Lost, bueno, da, dihoazten egazkin batean, eta, bueno, instruktu bat jasotzen dute, eta dihoazte, mani erosi nuena da, egazkin hortako biletearen replika bat.
Eta hori behin erosita... Ocean
Airlines egazkinaren replika bat.
Eta, ez, paretan daukazu jarrita, edo...
Marko batean daukazu jarrita.
Egitan?
Bai, marko batean.
Nos da erakustaldi bat egin marko...
Bueno, buf, nire etxan sartuz gero dakat templo antzeko bat, hor nire frikada guzti egin, eta bueno, bai, denetatik dakat, ez dakit. Bai, izango ditzake hori buru da torkidan gauzarik frikienak, eta latin honek gauzak gara begazka, baina, bueno, pixka denetatik.
Eta noz baita adibidez gaizkazuk hartu alduzu parte egiten diren bilera horietan, adibidez losten jarraitzaile amorratua zareten horiek, ez dakit munduko ez dakit zein lekutan elkartu, eta...
Egia esan, beste nire beste alderdi frikia, Gran Lebowski pelikularekin daukat, eta bada urtean behin estatu batuetan, uste, Los Angelesen ospatzen da Lebowski Fest izeneko jaialdi bat, ba, Lebowskiren zale guztiak elkartzen diren, ba, boloetan ajolazteko tola, eta iesen, noiz baiz juna ikonuke bertara, baino ez, naiz inoiz juna, ez.
Ba, dituko zaitugu, eh?
Vale.
Bueno,
Vale.
hemen, zu proposatutako webgunetan ikusi dugu denetarik dagola, eta panpinak eta hori adibidez ez direla bat ere merkeak, ez? Hemen ikusten dut, figura alien, irureun euro.
Bai, bai, oso garezek esatea, ja, bueno, a ber, panpina dauzkan, baina gutxi, daukaten garezien egin, daukat bat, Malditos Bastardos pelikulako, Tarantinoren pelikulakoa da Aldo Rain protagonista Brad Pitten figura bat, panpin bat daukat, hori nahiko garestia. Baina bai, azkenean dira, ba, bildumazaletasuna daukaten pertsonentzat, eta orduan, jendezko guzti du umei oparitzeko, edo jostailua, baina eskertzea jostailua, hori jendeko guzti duzte bitrinetan sartuta eta argiekin, eta orduan, bai, 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 prezio aldetikan, uf, bai, bai.
Jo, bai. Eta, ja, eskeira bat, ja, kuriositatea piztu, zait, gaur ze kamiseta duzu jarria?
Gaur kamiseta?
Frikia!
Ba, daukat, jo, emango dut pixkat, Erran Lebowski, baino Lebowski ez, Walter da protagonista, bestea, John Goodman aktoreak, eta bere kamiseta bat dukat jantzita, bai.
Osongi gaizka, ja guk oparire bat aurkitzen dugune zuretzako ere, behintzat eskertzeko hemen astero gurekin zaudela.
Oso, no.
Ba, bueno, orain kuskusatuko ditugu, zuke padutako webgun hauek, ziur zerbait aurkitzen dugula, eta eskerrik asko.
Bai,
gurekin aritzen gatik, urrengo astean ja oinatzeken arituko zara, baina placer bat izan da, eh? Hemen
bai,
zu izatea. Eta zurekin amnitzik hasten dugula. Bueno, gaizka.
Vale, mil esker.
Izan ongi.
Agur, eskerrik asko.
Aio.